Будемо слухати Боже Слово. Ми продовжуємо наша загальна, скажімо така, серія проповідей про великого патріарха, про Авраама. Великий патріарх, вона взагалі називається. І ми за цей період, скажімо, сьогодні 38-ма, до речі, проповідь, за цей період ми багато чому вчилися, багатьом істинам. Ви вже знаєте, досить твердо знаєте, що книга «Буття» – надзвичайно важлива книга для того, щоб взагалі розуміти Писання, розуміти Боже Слово, Божу істину і Божий план спасіння, викуплення, взагалі людську історію, як її трактувати, як її тлумачити через призму Біблії. І ви знаєте, що книга «Буття» надзвичайно важлива для того, щоб все це зрозуміти. І дехто з теологів навіть говорить про те, що хто не розуміє «Буття», той не зрозуміє Біблії. І в нас є така можливість, досліджуючи життя Авраама, навчатися багатьом таким теологічним важливим істинам, пізнавати Бога, який він, і це ми робили протягом всього цього періоду. І крім того, мова йде ще і про стосунки з іншими людьми. І в світлі того, що відбувалося в житті Авраама, ми починаємо розуміти, як будуються стосунки, як стосунки будуються в світлі викуплення. Не просто, ну, скажімо, в житті, так як звикли люди будувати, в принципі, так, як їм хочеться, як побажається, так, як Слово Боже говорить про це, що так погані всі живуть, згідно своїх бажань, згідно своїх похотей. І так життя просувається. А Господь хоче нас зосередити на важливих речах, щоб ми в світлі викуплення, в світлі Божої істини починали розуміти, як і будувати стосунки. Ми маємо розуміти, що немає нічого такого незначного і неважливого, скажімо, в Писанні, що там написано, чому нам потрібно навчатися. І, до речі, коли ми говоримо про стосунки навіть між Божими дітьми, між християнами або в сім'ях, або ще з іншими людьми, то часто можна почути такі приблизно відповіді, що у мене з Богом все добре, а те, що в мене з тобою там не виходить щось, то таке. Так от, ми маємо розуміти, що коли ми дивимося через призму викуплення на стосунки з людьми, то ми не маємо права говорити, в мене з Богом все добре, коли в мене погано з конкретною людиною, або з близькими людьми, або з Божими дітьми, з братами і сестрами. Коли ми говоримо, що в нас з Богом добре, а з ними погано, ми просто обманюємо. Це неправда. Бог не сприймає таким чином все, особливо в наших стосунках з Божими дітьми. Наші стосунки з Божими дітьми говорять про те, які наші стосунки з Богом. Якщо зіпсували стосунки з людьми, зіпсували стосунки з ближніми, то в цей час у нас зіпсовані стосунки з Богом. І нічого не придумуйте навіть. Не потрібно пояснювати, що все нормально. Тому ми маємо обережно, скажімо, в цих речах обходитись і обережно навіть про це говорити. Тому ми, досліджуючи життя Авраама, досліджуємо і його стосунки з людьми. Зокрема, коли ми говорили про його стосунки з Сарою, коли це були, скажімо, стосунки в негативному такому світлі, пам'ятаєте, коли він таким чином її підставляв, що себе захищав, підставляючи її, наражаючи її на небезпеку. От. Або інші ситуації позитивні, яких він вчився, або процес стосунків його з Лотом, у нас були проповіді про це, як будувалися ці стосунки з Лотом, що вони будувалися на таких людських принципах. Він родич, близький, хай буде зі мною, а Господь каже, ні, розлучися з ним, розлучися зі всією своєю ріднею, цей завіт для тебе, а не для Лота, і так далі. І Господь потім тільки приводить до того, що дозрів Авраам, і він розлучається з Лотом. І Господь навіть спричиняє конфлікти для того, щоб це сталося. Тепер Минулого разу ми говорили про те, як будувати стосунки з сусідами, або просто з людьми, з якими ми зустрічаємося, або людьми, з якими ми ведемо справу, з ким ми торгуємо, в кого ми щось купуємо на ринку, або в наших всяких ділових стосунках. Тобто, як в ділових стосунках оця ідея викуплення має проявитися. І в Авраама вже оце на старий слід багато чого получається, і ми бачимо, як це відбувається. І сьогодні ми вже прийшли до такої очікуваної глави, до такого розділу очікуваного, 24-го, там, коли вже Авраам вирішив, що вже пора, пора його сину одружитися. До речі, Ісааку вже було під 40 в цей час, і вже зрозуміло, що пора було одружитися. До речі, вже пізніше в Ізраїлі цей вік дуже сильно змінився, вік одруження. Вік одруження найбільш поширений в Ізраїлі був вже в період, наприклад, приходу Ісуса Христа, бо перед цим це вже 18-20 років, вже після 20 старий, от, скажімо, 18-20 мусив одружитися і до тієї пори мусив підготуватися, але ми зараз не про це. Ісааку вже під 40, і Сари вже нема, і Авраам залишається батьком, опікуном, і він переживає, в нього дуже багато всяких переживань, пов'язаних з тим, як одружиться Ісаак. Вони живуть на чужині, навколо них оці народи, народи, які поклоняються богам, різним богам, які не шанують живого Бога, якого знає тепер Авраам і його дім. Вони не знають цього, і перед ним серйозне, скажімо, таке питання, і він думає, як женити свого сина Ісаака. І, мабуть, це не одну, скажімо, ніч і не один день займало його думки, як це має відбутися, враховуючи те, що Ісааку 40, а йому 140, то ви розумієте, що за ситуація і наскільки це складно, і він над цим роздумує. Але я хочу вас в якійсь мірі розчарувати, сьогодні ми не будемо Ісаака одружувати і вибирати наречену для нього. Сьогодні ми про щось інше трохи поговоримо, читаючи 24-й розділ. Так що, зважаючи вже на досвід життя Авраама і на той досвід, який ми маємо, слідуючи за ним от по сторінках Писання, спостерігаючи, що відбувалося, ми будемо зараз говорити про те, як віра повпливала на таку сторону життя Авраама, як вибір кадрів. Вибір кадрів. Ми будемо говорити про роботу, про співпрацю і взагалі про різні такі, скажімо, стосунки. І тому моя проповідь сьогодні називається, знаєте, ви мені допоможете. Я аж три назви записав, а ви виберете, яка вам краще підійде. З ким піти у розвідку? Або кому доручити найважливішу справу? Справу життя. Або ще один варіант, або кого послати у свати. От якби ви були на місці Авраама, і у вас один син, і він дуже, дуже, скажімо, значимий в його житті, ви розумієте всю історію, і з ним пов'язано не лише майбутнє Авраама, він вже його пройшов, а з Ісааком пов'язане майбутнє. Майбутнє Авраама, майбутнє його потомків взагалі, і всієї цієї викупної історії, яку Бог представив йому, яку Бог нарисував от, перед його обличчям. І ось тепер він перед таким вибором стоїть. Він перед таким вибором стоїть. Йому потрібно комусь довірити. Оцю відстань туди-назад на батьківщину або в Харан, по крайній мірі, де частина життя Авраамова проходила колись, і де залишились його рідні, де залишились його близькі, його брати і їхні потомки. Він туди має піти, але вже не може. Він розуміє, що в дорозі він може десь там вже і померти нечайно, і так і не зможе одружити свого сина. І йому потрібно оце вирішувати. Але я говорю, ми зараз не про одруження, ми зараз більше про те, як він до цього підходить і кого він посилає. Кому він доручає цю справу? Хто піде? Кому він довіряє? Хто піде? От я хотів би раніше, чим ми будемо 24 розділ читати, а він довгий, і ми будемо читати його у відповідний момент, скажімо, коли будемо обговорювати деякі, скажімо, такі речі, які нам потрібно обговорити. А зараз, раніше, я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що навчились уже в Авраама інші, зокрема апостоли, зокрема і апостол Павло цьому навчився. І ось він пізніше, вже Новий Завіт, вже період церкви, він пише такі слова і наставляє Тимофія. Наставляє Тимофія. Ось що він йому каже. 2 Тимофія 2:1-2, ці слова на пам'ять багато хто знає. «Ти ж, сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Ісусі Христі, і що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які спроможні або які здатні, які здібні інших навчити». Так от, кому доручити найважливішу справу? Кому доручити найважливішу справу? І ось в свій час апостол Павло доручає найважливішу справу, справу свого життя, доручає Тимофію. Він його був духовним сином, і він йому доручає. А тепер говорить: Тимофій, колись в майбутньому тобі треба доручити також іншим людям. Кому ти доручиш? Він каже, формулює це, ось такі люди мають бути. Вони, по-перше, мають бути вірні, а потім здібні, потім спроможні. Ми дуже багато, особливо в духовному плані, робимо помилок в служінні, зокрема, коли ми ставку робимо на здібних, а потім, може, з кого з них і получаться якісь вірні. Не завжди здібні рівняються вірні. І тисячі, і мільйони прикладів цьому. І, мабуть, життя кожного є прикладом цього. Так що ми сьогодні говоримо про людей, яких потрібно відшукати, яких потрібно готувати, наставити. Вони мають вірні бути. І це дуже важливо розуміти, тому що, в принципі, в основі людського цього стану гріховного лежить якраз невірність. Люди, по суті, брехливі і зрадливі. Хто такі люди? Де вони? Отут. І я в тому числі. В основі того, хто ми є, зрада і брехня. Це те саме, що корупція, про яку ми говоримо. Це зіпсуціть, це ржавчина душі. В основі оце лежить. Не просто вже там гроші хтось комусь дав. Ми звикли, що корупція – це хтось комусь там гроші за щось дав незаконно. В основі лежать оці речі – невірність, зрадливість, втрата честі. І тому ми сьогодні будемо говорити про цього чоловіка, який тут на сторінках писання зустрічається. Хто такий оцей чоловік? Звати його Єліазер. Є таке ім'я Єліазар, а це Єліазер. Ми не так багато читаємо про нього в Писанні, а взагалі в Авраама було дуже багато людей. Він був великим князем. Пам'ятаєте, минула проповідь говорилося, читалося в попередньому розділі, що сусіди, оці, що навколо жили, визнавали його як великого князя. І в нього було багато людей. Пам'ятаєте, ще колись раніше, коли він за Лота воював, пам'ятаєте, коли в полон Лот попав, от він воював за Лота, то з ним пішло 300 чоловік, озброєних, підготовлених чоловіків, які напали на армію професійну декількох царств і розбили її, і вернули Лота. Так що в нього були люди, і оце 300 чоловік, які тільки, скажімо, такі рота охорони, от. І тільки от такі, скажімо, люди, а крім того, їхні сім'ї і там багато людей, це були його слуги, його раби. Ми знаємо тільки там про Агар-служанку, і відповідні події відбувалися в зв'язку з нею, з її участю, скажімо, і про неї багато чого ми можемо дізнатися. І ми зустрічаємо ще одне ім'я – Єліазєр. І, в принципі, більш нікого ми не знаємо з того оточення Авраама, хто там жили і хто були. Ще в 15-му розділі, зараз ми в 24-му, а то в 15-му розділі Авраам, ще Ісаака не було, звертається до Бога і каже: «Господи, я бездітний, в мене нема дітей, а в мене є всього багато. Кому це все дістанеться?» І він там говорить про те, що дістанеться це Єліазєру, мому рабу з Дамаска. Тобто він з Дамаска, можна сказати, по-сучасному сирієць. От, і оцей раб, яким чином опинився в його цьому стані, колись він появився там в Авраама, і ось він говорить, що якщо, Господи, ти не даси мені сина, в мене не буде сина, то спадкоємцем всього того, що я маю, буде Єліазєр. Йому це все дістанеться. Я йому це все віддам. Він буде спадкоємцем. Тобто, я піду таким шляхом, що всі ці завітні обітниці, Господи, які ти мені дав, я віддам йому, передам йому, я усиновлю його. Значить, в мене буде син Єліазєр. І все це в цій родині вже було зрозумілим, і був такий настрій на те, вже велася підготовка відповідна общественного мнення відносно того, хто там буде далі, хто буде спадкоємцем, тому що ці вже Авраам, Сара – старі люди. Але потім розвернулися самі оці такі величні події в історії Авраама, самі значимі події, коли Бог почав реально виконувати, здійснювати одну обітницю за іншою. І ми вже говорили про сина, ми говорили про те, що Господь практично двічі Ісаака повернув, скажімо, дав Аврааму, один раз дав і другий раз дав, коли в жертву він його приносив. І тепер ми вже й говоримо про те, що Сара померла, і Господь в цей момент йому цей кусочок землі обіцяної дає, і ця земля вже його власність. А тут ми говоримо про те, що в нього є слуга, в нього є слуга. І от оцей слуга Єліазєр, він має стати спадкоємцем, мав би стати спадкоємцем, але не став. Але не став, тому що народився Ісаак. Що ж далі відбувається? Далі нам потрібно ближче познайомитись з тим, що сказано в Писанні, і ми зрозуміємо, що ми ще дізнаємося про цього чоловіка Єліазєра, сирійця, який служив, був рабом в домі Авраама. Так от, читаємо 24 розділ, і ми будемо помічати деякі речі. Буття 24, з першого вірша. «Постарівся віком Авраам», тобто 140 років, це солідно, «і Господь благословив Авраама в усьому», це ніби підсумок того, що «у всьому тому, і доброму, і важкому, і під час його падінь і злетів, Господь його в усьому благословив». Тобто Господь був присутній, і всі ті події були недаремними. Всі події і складні, гіркі, тяжкі, які пов'язані з його власними промахами і падіннями, і його злетами, були потрібні, і Бог був з ним. Це те, що Господь сказав на підставі завіту, що він завжди буде з ним. І саме більше благословіння – це Божа присутність. А тепер дивіться ще про одне благословіння. «Тоді Авраам сказав своєму слузі». Дивіться, благословив Авраама Господь у всьому, і тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його Господі. Тобто Господь же відкриває нам, показує, що Єліазєр, оцей раб в його домі, був благословінням Божим для нього, був особливим Божим благословінням, яке підкреслене тут в тексті, в Писанні. Тепер далі, найстаршому в його Господі. Тобто в його цьому всьому господарстві, в його цій маленькій, невеличкій, скажімо, такій імперії, яка в нього була, можна сказати, найстаршим слугою, найстаршим рабом був Єліазєр. Тобто він був головним. Авраам вже старий, цей трохи молодший, і йому це все довірено, і він керує всім цим процесом. Він кращий менеджер в нього. Він мудрий чоловік, який всім розпоряджається, і абсолютно все йому довірене. Абсолютно все йому довірене. І те, що зростало багатство Авраама в великій мірі, це благословіння через Єліазера. Він мав класного менеджера, який завів його справи. Сам він більше всього дбав про те, як Богу поклонятися, і як тих, хто в нього був, і хто його оточував, в істині наставить. Коли ми читаємо далі про цього чоловіка Єліазера, наскільки глибоко цей поганин, якийсь лівий пасажир, який пристав колись до Авраама, наскільки глибоко він знав Бога, я хочу звернути вашу увагу, ми говоримо про оцю рідкісну перлину, яка людьми сьогодні втрачена, вірність. І ось ми починаємо роздумувати, що в основі цієї вірності Єліазера лежить. Він найстарший в його господі і правив усім його маєтком. І далі Авраам говорить, поклади лишень руку під моє стегно. Я зараз не буду зупинятися, на цьому нема часу, але це форма клятви. Таким чином люди в давнину, в такій східній культурі присягалися. І оце поклади руку під стегно, це означало особливу близість цих людей, особливу довіру. В принципі, в Біблії не так часто це повторюється. Ну, наприклад, ще коли Яков, вже внук Авраама, коли він вмирав там в Єгипті, то він покликав свого сина Йосипа, як самого впливового своїх синів, від якого багато чого залежало в їхньому житті на той час. Він покликав його і також його просить, сину, поклади руку під стегно і клянись, що ти не залишиш мене, моє тіло, мої кості тут, в Єгипті, що ти, коли Господь виведе звідси, з Єгипту виведе моїх потомків, то ти забереш мої кості, заберіть мої кості і туди їх перенесіть. Куди? У цю пещеру Махпела, де похоронені Авраам і Сара. Ось тоді ще застосовувалося це в рідких таких ситуаціях, така форма клятви, коли найближчі люди присягалися і обіцяли одне одному, і вони клали руку під стегно. Так от, він говорить про те, що ти це, слуга мій, зроби, що це дуже важливе рішення, яке я тобі доручаю. Я тобі доручаю надзвичайно важливе рішення. І заклинаю тебе Господом Богом неба і землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханаанян, серед яких я перебуваю, а підеш в мій край до рідні моєї і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові. Слуга ж мовив до нього, а якщо жінка не захоче йти зо мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів йому, гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, який говорив до мене та клявсь мені словами, потомству твоєму дам я цю землю, він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею я тобі поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, і знявся він і рушив дорогу в Арам на Гараїм у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив: Господи Боже, мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милість моєму панові Авраамові. Так от, ось вам фундамент цієї вірності, про яку ми сьогодні говоримо. Ми будемо говорити от, і говоримо про три речі, і одна із них – оце фундамент для вірності. Яким чином ми можемо ставати вірними? Як ми можемо плекати цю перлину в своїй душі в цей час зневіри, зради, коли нема нічого постійного? В час цієї абсолютно всеохоплюючої брехні, яким чином можна зростати у вірності? І от дивіться, ось основа, на якій стоїть цей раб, Це не Авраам, це вже його раб, який вихований в його домі, який зрощений в його домі. Ось на чому він стоїть. Він говорить: «Господи Боже, мого пана Авраама». Це теж важлива фраза, але до неї трошечки пізніше. А зараз дивіться, про що він далі говорить. «Пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милість моєму панові Авраамові». Дивіться, він ясно розуміє, що і Авраам потребує милості. Він ясно розуміє, що тільки Божа благодать може супроводжувати його. Тепер дивіться, зверніть увагу на ці слова «пощасти мені». Він ясно розуміє, хто може пощастити, хто може дати благословіння в цій дорозі, хто може допомогти пройти її успішно. Він починає цей процес в залежності від Бога, розуміючи, наскільки абсолютно кожен крок і всі його дії і вирішення цього надскладного питання залежить від Бога. Тому, коли ми говоримо про вірність Єліазєра, цього Авраамового слуги, Авраамового раба, ми маємо чітко і ясно зрозуміти. Перше, він просякнутий оцією ідеєю, якою жив Авраам, і він знав Бога особисто. Не просто того, що лише Авраам його знав. Він вже знає Бога особисто. Друге, на що ми звертаємо увагу, він залежність від Бога виражає. Залежність від Бога виражає. Ми зараз не будемо читати, про що він молився. От, ми пропускаємо, трошки далі йдемо. А потім слідкуємо за тим, щоб знову натрапити на ті слова, які він говорить. Скажемо, ми зараз слідкуємо, яку віру він сповідує, в що вірить цей чоловік. І тут чоловік, оцей Єліазєр, 26-й вір, схилив голову і поклонився Господеві. Дивіться, він авторитет Господа визнає, він руку його бачить, відповідні події, коли він оцю дівчину зустрів вже, і вона зробила так, як він молився, і він отримав відповідь, і це його відповідь зараз перед Богом. Він розуміє, що перед цим Господом йому потрібно схилити голову, і він поклоняється Господу. Ми дуже багато вже говорили про поклоніння. Дивіться, правдиві поклонники, вони зустрічаються, знов і знов зустрічаються. Ми говорили про те, що Бог вчив Авраама поклонятися, і це основна функція нашого життя. І тепер дивіться, Єліазєр, який жив біля Авраама, жив в його Господі і був рабом, старшим рабом, який всім його маєтком управляв, він також перед Богом поклоняється. Тому одним із фундаментом цієї якості, вірність, основа чи частинка цього фундаменту, це те, що він знає Бога, визнає його, упокорюється перед ним, поклоняється йому. Він поклоняється йому. Причому це поклоніння вдячності. Він дякує, він прихиляє свою голову. Дивіться, в 27-му вірші він славить Господа. «Благословен Господь Бог, пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана». Тобто він бачить, що Господь його привів. Звертайте увагу на ці слова. «Благословен Господь, Бог, пана мого Авраама». Він не відмовив милості. Пам'ятаєте, він тільки що перед цим молився про цю милість, а тепер він вже її бачить, як вона здійснюється. Він не каже: «Дивіться, який я класний парень, в мене получилось. От я прийшов правильним путем, все совпадає, от все повезло, подфартило». Він чітко бачить: Божа милість, ось те, на що йому потрібно звернути увагу, і на що він звертає увагу в цій ситуації. Надзвичайно важливий момент. Він, дивіться, говорить уже не тільки про милість, а про вірність Божу. Він звертає увагу і розуміє Божу вірність. Божа вірність завжди пов'язана з Божим завітом. Завіт є основою Божої вірності. І ми про це чуть пізніше поговоримо. «Мене ж Господь привів додому братів». Тобто так, як Господь направив. Без навігатора, без різних, скажімо, сучасних електронних можливостей, скажімо, які можна використати, без всяких засобів. Він приходить туди, куди приходить. І ми пізніше вже, як Бог дасть, і доживемо, і будемо вже наречену вибирати, то розглянемо більш детально, скажімо, ці речі. А зараз ми спостерігаємо за життям і за сповіданням, за вірою, яку визнає цей раб Авраама. Потім він зустрічається з ріднями цієї нареченої, цієї Ревеки. І коли він прийшов туди, в цей дім, його вона привела вже до її рідних, до старшого брата і в батьківський дім, то він і заговорив. Тоді заговорив. Що ж він заговорив, цей слуга Авраама? Він каже, я раб Авраама. Ось його презентація. Я раб Авраама. Господь поблагословив вельми мого пана. Зараз ми звертаємо увагу на те, що він говорить про Господа. Він, дивіться, каже, Господь поблагословив. Там на початку ми читаємо про те, що Авраам постарів, і Господь благословив його у всьому, тобто заява така загальна і офіційна, скажімо. А тут він в це вірить і бачить. І він каже, те, що Авраам має, це Господь благословив його. Господь зробив його великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів. Та й Сара, жінка мого пана, яка була вже старенька, вродила сина моєму панові. І цей дав йому все, що було його. Ось таким чином він представляє, скажімо, цю ситуацію. 40-й вірш. Відповів він, Господь, перед яким я ходжу? Господь, перед яким я ходжу? Пошле ангела свого перед тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синовому з мого рода і з Господа батька його. Дивіться, як він тут в цій ситуації передає віру свого пана Авраама. І зверніть увагу, Авраам свідчить про те, що він ходить перед Богом. А коли ми дивимося за тим і спостерігаємо за цією історією, за цією ситуацією, то ми бачимо, як Єліазір ходить перед Богом. Що значить ходить перед Богом? Тут важливо кожному з нас подумати, як ми ходимо перед Богом. Чи ми знаємо, що і пам'ятаємо завжди, що Бог на кожному місці, на кожному кроці, Він завжди з нами, і ми живемо в Його присутності, навіть тоді, коли поруч немає нікого з людей. Як віримо ми в те, і як ми усвідомлюємо те, що Він всюди, Бог всюди. Отак Він ходить перед Богом. Отак він ходить перед Богом, і це важливо помічати. Перед Богом, яким я ходжу, сказав Авраам, а тепер і його слуга таким чином ходить перед Богом. І він постійно на кожному кроці підкреслює те, як Господь благословляє його. Він розказує тут в цьому домі, як він зустрів там біля води Ревеку, і знову говорить, 48-й вірш, «Та й схилив я Господу, поклонившись лицем Господеві до землі, і благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою взяти дочку брата мого пана для його сина». Він знову це підкреслює. Господь, 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 на кожному кроці він бачить Господа, і це не слова. Можна говорити багато, що це Господь. От, і підкреслювати, що це Господь. Але в окремих ситуаціях це підкреслюється, а, скажімо, в таких життєвих, звичайних ситуаціях побутових ми про це забуваємо, що це Господь, що Він тут, що Його рука, що Він спостерігає, що ми, врешті-решт, Його представники на кожному місці. Далі весь цей процес продовжується і постійно підкреслюються слова про Господа. І я завершую ці роздуми і ці спостереження. 56-й вірш. Він же відповів їм, не беріть мене, тобто не затримуйте мене, пощастив Господь моїй дорозі. Тож і ви пустіть мене, нехай піду до свого пана. Дивіться, пощастив Господь моїй дорозі. Це прекрасне свідоцтво. Він говорить це перед цими людьми, перед родичами. Він підкреслює їм, що він у всьому бачить руку Божу. Тобто він не тільки сам ходить перед Богом, він не тільки це сповідує в молитві, він це сповідує перед людьми. І ось це хороша, скажімо, така можливість нам зрозуміти ці речі і навчитися. Навчитися, яка наша відповідальність перед Богом, як формується наша вірність, чи ми знаємо свого Пана, чи ми знаємо нашого Господа, чи ми радіємо з того, що Він наш Пан, чи ми сповідуємо в нашому житті постійно, що це Його рука. І тоді, коли гірке і коли добре приходить, чи можемо ми спостерігати це і не приписувати собі те, що належить Богу? Це фундаментальні основи вірності – знати Бога, поклонятися Йому, виражати цю вдячну залежність перед Ним, і підкреслювати Його славу і Його значення в житті. І ще важливий момент, який проявився з самого початку. Дивіться, така небувала складна справа, яку Авраам доручає Єліазеру і говорить про всю відповідальність, і говорить дуже твердо, я б сказав би, і відповідально, і ця клятва з рукою під стегном. І потім далі, коли він запитує і хоче уточнити, а може случитися таке, що там, серед твоїх земляків, серед твоїх рідних, я там знайду цю наречену, але вона не захоче сюди прийти. Вона захоче залишатися там, в Харані, в місті такої досить високої цивілізації. Вона не захоче йти сюди. Що тоді? І він каже оці слова «гляди». В синодальному, здається, застосовується слово «берегись». Тобто ні в якому разі. І він розуміє, наскільки складна задача, по-людськи надзвичайно складна задача стоїть перед ним. І в цей час він, покладаючись на Бога, бере цю відповідальність на себе. Бере цю відповідальність на себе. Він підходить і кладе руку під стегно Авраама. І він поклявся в тому ділі. І після цього говорить ці слова: «Господи Боже, пощасти мені сьогодні, молю і вчини милість». Так от, коли ми говоримо про вірних людей, то перше всього, і коли ми обираємо якихось людей для важливої справи, ми обираємо людей для важливої справи, послати кого в свати, або кому найважливішу, якусь найвідповідальнішу справу доручити. Як це відбувається? І от Авраам довіряє цьому чоловіку, чоловіку, який знає Бога, який має з ним особисті стосунки, який ходить перед Богом, живе в Його присутності, який на Бога покладається, до Нього звертається, молиться і це виражає, і готовий відкрито говорити всюди про живого Бога, який йому пощастив, який його веде. Якщо ми хочемо мати успіх в якійсь справі, важливій справі, то нам потрібні такі люди, навіть не просто віруючі чи такі віруючінькі, а люди, які ростуть в цій вірі, які ростуть в Бозі, зміцнюються в Його благодаті, як апостол Павло Тимофію пише. Друге, на що ми маємо звернути увагу? Ми маємо звернути увагу взагалі, в принципі, на вірність завітним стосункам. Тобто перше – це відданість Богу, а друге – це вірність завітним стосункам в принципі. Завітні стосунки торкаються не лише Бога. Ми вже не раз говорили про це, і ви всі розумієте, знаєте, що все наше життя складається з багатьох всяких різних завітів. Завіти. Все побудовано на різних завітах. Про що це взагалі говорить в принципі? Це говорить про те, що Господь нас створив людьми залежними від Бога, які створені для того, щоб Йому поклонятися. Крім того, Господь розмістив нас в відповідному соціумі, тобто ми не можемо жити без інших людей. І ми частина цього соціуму, в якому ми живемо. Навколо нас є люди. Ви помічаєте, що навколо вас є люди? Ви не одні в цьому світі. Навколо вас є люди. Ми часом живемо, нібито ні Бога не бачимо, ні людей не помічаємо. Це стосується людей ну, надзвичайно гордих і самовпевнених, які просто живуть самі по собі. І іноді Бог через різні обставини заставляє їх помітити людей. І часом заставляє їх помітити себе. Так от, я хочу, щоб ми чітко знали, що все наше життя складається з завітних стосунків. Це говорить про те, що ми люди, які постійно поклоняємось. Оце істини, які нам постійно потрібно помічати. Через цю призму завітних стосунків і через призму поклоніння нам потрібно дивитись на все життя. І є в нас, віруючих людей, як і в Авраама, як і виявилось в Єліазера, один великий завіт з великим Богом. Це основне. Можете собі уявити, оце велике коло, яке охоплює все життя, і на кожному кроці всі наші стосунки, всі наші дії пов'язані з завітними стосунками з Богом. Тобто ми живемо з постійним усвідомленням, що Він тут, Він поруч, я Його, чий я? Це питання, яке відповідає на питання, кому я належу, чий я, з ким я? Це частина цих завітних стосунків, це відповідь відносно того, де я, з ким я, чий я. Це, тобто, моє самовизначення. Я маю розуміти, я Божий. Авраам розуміє, я Божий, і це головне. Єліазер говорить, мій Пан Божий, і я Божий біля Пана. І я особисто знаю Бога мого Пана. Це основний завіт цих людей. І це базовий такий принцип вірності людської. Якщо люди не розуміють, що вони в завіті вірності з Богом, і це головне в їхньому житті, не можна очікувати, що вони будуть вірними в принципі, в житті щоденному. А ось тепер безліч всяких стосунків, якими ми пов'язані на землі, вони входять, вони є частиною цього великого завіту, вони всередині там, це у віруючих людей. Навіть віруючих людей буває так, що вони думають, що їхній завіт з Богом – це одне велике коло, а маленьке коло їхніх завітних стосунків там в сім'ї і ще десь, воно тут поруч паралельно. Дехто просунувся в цій вірі і розуміє так, що це маленьке коло трошечки торкається або трошечки находить на це велике коло, чи навпаки там. Є точка дотику. Ця точка дотику, наприклад, на служінні тут зібрані. Отут і моє особисте життя, і мій завіт з Богом якби перетинаються, накладаються трошечки один на одного. Але як тільки я вийшов за двері цього приміщення, все, ці кола розійшлися. Поклоніння завершилось. Завіт розпався. Так от, Писання нас вчить, що оці всі завіти, з яких складається наше життя, вони знаходяться всередині цього великого завіту. Він охоплює цей великий завіт, всі інші завіти. Які завіти ми маємо на увазі? Ми пов'язані, ми просто, скажімо, охоплені цими завітами, все наше життя на цьому будується. Якщо ми говоримо про Бога, і ми вже сказали про цей завіт з Богом, то далі ми мусимо засвідчити про те, що у нас є завіт в наших сім'ях, дружини і чоловіка. У нас є завіт в церкві. Це теж частина завітних стосунків. І тоді, коли ми приймаємо хрещення, ми складаємо завіт з Христом і об'єднуємося в цьому завіті з Божою церквою. І тому ми свідчимо про це і беремо участь, наприклад, в причасті, і це підкреслюємо через причастя, що ми в одному завіті з усім Божим народом. Це частина наших завітних стосунків. Частина наших завітних стосунків пов'язана з тим, де ми працюємо. Ви в завіті своїми панами, своїми хазяями і своїми безпосередніми начальниками. Ви знаходитесь в завітних стосунках. Рівень цих завітних стосунків не такий, як в першому випадку рівень стосунків з Богом або з дружиною чи з чоловіком. Але це також стосунки, завітні стосунки. Завітні стосунки. У вас є завітні стосунки з вашою країною, з вашою державою. Якщо ви взяли і носите цей паспорт, то це означає, що ви вступили в відповідний завіт. І ви маєте рахуватися з цим, що завіт з Богом, всеохоплюючий завіт, і він впливає на всі-всі завіти ваші. Є завіти дружніх стосунків. Пам'ятаєте, дружба Давіда і Анафана, вона підкреслюється в Писанні. І ми маємо розуміти у ці речі. І от що ж з цього виходить і чому ми про це говоримо? Ще декілька слів про завіт, щоб ми краще це зрозуміли. Завіт – це угода, це союз, це об'єднання. Обов'язково в завіті є відповідальність і є обітниця. Є взаємні обов'язки або взаємні зобов'язання перед завітом. Тобто, якщо це навіть двоє людей тільки, то в них є взаємні обов'язки, взаємні зобов'язання один перед одним. І от в ситуації Авраама з Єліазером в них були завітні стосунки. Головою цього завіту між ними був Авраам. Частиною цього завіту був Єліазер. І ось між ними будуються стосунки. І коли ми спостерігаємо уважно за тим, що прочитали, то з боку Авраама його вклад в ці завітні стосунки була така повна довіра своєму рабу Єліазеру. От він як пан, або уявляйте собі начальника, або ви представляєте якусь організацію, ви представляєте церкву, або ви представляєте своє підприємство, або ви представляєте свою країну. Ви, наприклад, уповноважений посол. Або ще там якусь ви посаду таку державну важливу займаєте, і ви на цій посаді, і це завітні стосунки. Завітні стосунки, і ви маєте розуміти суть цих завітних стосунків, так як розуміє це оцей слуга. Він розуміє свої обов'язки, і з його боку абсолютна вірність, вірність завіту. Тобто він не чинить віроломно, він не чинить по-своєму, він не ходить своїми шляхами, він живе згідно з цим завітом. Давайте ми подивимось, що це значить. Він відданий своєму пану, і він являється його представником. Взагалі, ми розуміємо оцю ситуацію, оцей момент, що ми являємося представниками, чиїмись представниками. Ми представляємо того, з ким ми в завіті. Особливо, коли ми підлеглі, ми маємо це розуміти. А ми всі підлеглі, всі під ким сходимо. Ходимо під Богом, ходимо під державою, ходимо під керівником на підприємстві, ходимо під якоюсь владою. Ми в завіті. Ми маємо розуміти ці речі. І от Господь робить нас представниками своїми, або робить нас представниками один одного. Один одного. І дивіться, яким чином цей чоловік представляє свого пана. Він з ним в завіті, і він посланий ним для виконання цієї справи. Він прийшов туди, Авраама там давно вже забули, дуже мало його знають, пам'ятають, був наш родич Авраам, кудись він там пішов, його Бог покликав. Вони таким чином навіть увірували, враховуючи те, що почули про живого Бога, і Авраам їм розповідав про це, ці його родичі. І ось він прийшов туди, і там починає говорити. І ми читали оці фрази, ці різні фрази, які він говорить. Але ми звернули увагу на те, як він представляє Бога, як оцей завіт його з Богом охоплює його завіт з Авраамом. Але тепер дивіться, як він підкреслює значимість свого пана в очах цих людей, до яких він прийшов. Він розуміє ясно, що він не по своїй справі, він прийшов туди по справах, по важливих справах свого пана. Він говорить: «Благословен Господь, Бог пана мого Авраама». Він смиренно заявляє, що він слуга, і він представляє свого пана Авраама, і навіть Бога, в якого він вірить, називає іменем свого пана. Він підкреслює: «Мій пан віруючий, я його представляю, я його Бога представляю». Потім, коли він далі говорить і розповідає про те, що відбулося в житті Авраама, то він каже: дивіться, Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. І тут нема ніяких добавочок. Але якби не я, в нього там нічого не вийшло б. Я главний менеджер. Я його главний менеджер. Всі діла йдуть через мене. Він ото тільки що жертвенники ставить і поклоняється Богу. От. А я от працюю, і от Бог благословив. А ні слова про це. Ми учимося представляти. Ну, наприклад, коли ми представляємо своїх панів, саме просте і те, що нам далеке. Я вже не говорю про церкву, там, про... ви працюєте в своїх організаціях, і у вас є роботодателі. Ви пам'ятаєте, що ви з ними в завєті. І їхня невірність не звільняє вас від вірності. Їхня невірність не дозволяє вам і мені грішити проти них. Навіть якщо вони не праві проти нас. Бо досить часто, і ми живемо, особливо українці, живемо з такою ментальністю, що а, раз ти так, ну я маю право дати відповідь. Ну, раз ти, жінко, мене не слухаєш, то я зроблю все, як треба. Я тебе навчу. Ну, раз ти мене не любиш, так як Христос церкву, то я тебе наслухаю. Як ми представляємо тих, з ким ми в завіті? Ну, наприклад, недавно почув, віруюча жінка в колективі невіруючих людей працює, і зайшла до неї віруюча подруга, і стає свідком такої ситуації. Ця жінка починає розказувати про те, як вона, віруюча жінка, як вона надула свого чоловіка, там, розвела його на якійсь покупці і сказала, що то воно стоїть набагато дешевше. Хороший представитель, ці невіруючі між собою так дивляться, а ця віруюча не знає, що робить, побачила таку картину. Як ми представляємо тих, з ким ми в завіті? Як ми представляємо своїх роботодателів? Писання про це чітко говорить. Це все завітні стосунки. І великий завіт з Богом має охопити оці всі маленькі завіти, якими ми пов'язані один з одним. Ми пов'язані один з одним цими завітними вузами. І Господь тримає нас таким чином разом і збудовує разом. І Він навчає нас. Так що яким чином ми діємо? Як ми в тих чи інших ситуаціях поступаємо? Як ми підкреслюємо ці завітні стосунки? Ви прочитайте уважно, в нас немає часу зараз розбиратися в деталях, прочитайте уважно, яким чином представляє свого пана оцей чоловік. Ні слова про себе, ні слова про свої заслуги. Я раб, я слуга, мій пан і його Бог. Того, коли ми, в якій ситуації ми часто буваємо, в яких ситуаціях ми попадаємо. Я привів приклад от такий в сімейних стосунках. Ми можемо говорити про те, через що ми проходимо, скажімо, в нашій співпраці, як ми представляємо і як представляють нас, як люди часто ведуть себе. Ми зустрічалися з тим не один раз, коли люди, працюючи в організації, потім присвоюють те, що належить організації. Або коли ходять і користуються зв'язками організації, потім забирають ці зв'язки з собою. Це все проходимо ми в християнському контексті. Учіться в Єліазєра, брати і сестри. Учіться в Єліазєра. На чиє ім'я ми працюємо? З ким ми в завіті? А для того, щоб не боятися цього, то потрібно правильний вибір зробити. Кому я довірю найважливішу справу? Або з ким піду в розвідку? Або кого пошлю в свати? Ми вирішуємо, як попало ці, скажімо, речі, а потім думаємо, що з цим робити. Я прошу ще вас трошечки затриматися, тому що на місяць відкласти цю проповідь не вийде. Я скорочу. Я хочу, щоб ми запам'ятали ці речі, так що починається все з відданості Богу, і в фундаменті це лежить. Потім вірність завітнім стосункам, для того, щоб нам розуміти, нам потрібно взагалі, що таке завіт розуміти, і щоб ми пов'язані цими завітніми стосунками. Якщо ви йдете, скажімо, на підприємство і працюєте на ньому, і наймаєтесь до когось на роботу, і приймаєте умови того пана, до якого ви нанялися, а в кармані ви завчасно, ще навіть не побудувавши стосунків, нічого там не зробивши, а вже носите дулю в кармані, то який зміст, як повпливало оце Боже викуплення на ваші стосунки? Як ви вже йдете туди і думаєте лише про власну вигоду, вас не хвилює пан, його ім'я, його достоїнство, його честь, у вас лише власна вигода, тоді зупиніться, зупиніться. Якщо ви думаєте тільки скористатися для себе, то ви грішите перед Богом. Пам'ятаєте, в цих стосунках завітніх є взаємні зобов'язання і є ваша доля, яку Бог поклав на вас як вашу відповідальність. Крім того, що він прекрасний представник і він достойно представляє свого пана, він його славить, він його підносить, він не себе величає, то крім всього того, він поступає і говорить дуже мудро, він послідовний, він знає, що за чим сказати, яким чином виразити думку, як пояснити ситуацію, що мають дізнатися ці люди, кому він говорить. Він дуже точний в словах, ви можете ще раз перечитати 24 розділ, і точно так, як йому говорив Авраам, він потім передає ці слова там цим людям, кому належать ці слова, хто мав би їх почути. І він передає, він точний в словах, він представник свого пана, ось це функції того, хто представляє інтереси іншої людини або іншої організації, представляє ті завітні стосунки, в яких він знаходиться. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це людина великого благородства. Він благородний. Ми забули слово «честь», ми його дуже мало вживаємо, воно зараз несучасне. І люди, ми спостерігаємо, наскільки світ цей розклався вже, і питання честі не існує ні в військових, ні в відповідальних людей, які за країну відповідають, взагалі не в високопосадовців, втрачено це слово і значення. Честь – це забута перлина, це втрачено. Втрачений цей високий дух, це великодуще, якого людей давно немає. Коли ми дивимося на Єліазера, він в найвищій мірі порядний. Він абсолютно не посягає на чужу відповідальність. Пам'ятаєте, апостоли потім запишуть це і скажуть таким чином: дивіться, щоб хто не постраждав з вас, як хто? Як той, хто посягає на чуже. І він не посягає на чужу владу, на чужий авторитет. Він не дає навіть права засумніватися в значимості імені свого пана. Він знає, під ким він ходить. Я вас закликаю, брати і сестри, подивіться в своє серце, як ми служимо на тому місці, де ми знаходимось. Отим панам, кому ми служимо. Єліазер ні на що не претендує. Дивіться, він мав бути спадкоємцем цього всього великого спадку. Він вже готувався до того, щоб бути усиновленим. І після того, як приходить світ Ісаак, він втрачає цю перспективу. Після цього він не розчарувався ні в Богові, не розчарувався ні в Авраамові. Він продовжує вірно служити Авраамові, а потім продовжує вірно служити отому спадкоємцю, який прийшов. Він служить далі Ісааку. Високе благородство. Високий дух. Прекрасний приклад. Це той показовий, скажімо, такий матеріал, на якому ми можемо, дивлячись Писання, навчитися. Я можу пригадати вам ще одну ситуацію, яка в Писанні описана, дуже яскрава. Пам'ятаєте Авісалом? Він сам вирішив, до речі, це теж показатель, він сам вирішив, що він буде батьковим представителем. І він вибігав наперед до людей, які йшли до Давіда, а Давід був зайнятий чоловік, і йому приходилось багато воювати, він скористався цією можливістю, виходив до людей, облесливо з ними говорив, і говорив: батько зайнятий. Він не може. Я вирішу всі ваші питання. І все це робилося з підступом для того, щоб потім організувати оце повстання проти свого власного батька. Отак він представляв в завітніх стосунках свого батька. І дивіться, оцей нерідний син Єліазер, раб Авраама, він абсолютно по-іншому діє. Він нічим не користається. Коли ми подивимось на матеріальні цінності, якими він володів, до яких він мав доступ, то дивіться, як він діє в цій ситуації. Якщо говорити про ці свати, які пішли, то було 10 верблюдів, скажімо, ескорт такий, який декілька там тисяч кілометрів проїхав, от, в свати, на верблюдах. Це приблизно так, якби на якихось сучасних джипах в наш час десяток вистроїлось і приїхали по невесту. Отак вони на верблюдах. І це він цим володіє, це в його руках. Крім того, те, що він там достав своїх мішків і виложив перед нареченою і її батьками, і її рідними. Пам'ятаєте, скільки золота, скільки всього він виклав це. І там ніде навіть натяку нема, що він чимось захотів скористатися для себе. Якби він навіть вирішив отак на верблюдах цих, на цих мерседесах, на цих джипах дьору дати там з цими людьми і разом з тим всім, що мав, то йому до кінця днів хватило б. Вільно пожить без Авраама. Так десь туди покласти їх кудись в банк якийсь і туди самому слінять потихеньку. І він абсолютно цього не робить. Це зовсім нічого спільного з Авісаломом. Це високе благородство душі. І от ми можемо аналізувати самі себе, як ми поступаємо в всяких таких ситуаціях. Останнє, чим я хочу, щоб ми завершили наші роздуми і дослідження слова. Як ми представляємо Ісуса Христа і Його церкву тут на землі? Це, в принципі, основне питання. Основне питання. Як ми це робимо перед начальством? Як ми це робимо перед сусідами? Як ми це робимо перед рідними і перед чужими? Як ми це робимо в принципі? Як ми представляємо свого Господа? Коли апостол Павло філіппійцям пише про життя в церкві і взагалі про те, як він бачить, скажімо, і своє оточення, він там також згадує Тимофія. Ще один текст про Тимофія. І він підкреслює: «Надіюся в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб я утішився духом, довідавшись про вас. Бо я не маю однодумця подібного до нього, який би так щиро дбав про вас. Бо всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. А його вірність вам відома, бо він як син батькові, так він служив мені в благовіствуванні». Це прекрасний приклад. Це прекрасна відповідь на наше питання. Як нам представляти нашого Пана Господа Ісуса Христа? Тоді, коли ми пробуємо йому служити, ми шукаємо свого чи шукаємо того, що йому угодно? Ми шукаємо вигоди, ми шукаємо слави, ми шукаємо того, щоб нам було приємно. От я самореалізовуюся, мені здорово, мене виходить, мене люди хвалять, мені аплодірують. Що ми шукаємо? Ми шукаємо свого чи того, що угодно Ісусу Христу. Коли мова йде про Павла і про Тимофія, до речі, він тут в цьому посланні до Филип'ян починається післання, як ніяке інше, Павло і Тимофій, раби Господа Ісуса Христа. І він говорить, що вони з Тимофієм представляють Господа, свого Пана, і вони не шукали свого. Це значить, що вони продовжували благовістити, коли всі зовнішні обставини йшли проти цього, але це було угодно Господу, і вони це робили. Вони благовістили, коли в кайданах були. Вони благовістили тоді, коли друзі зраджували. Вони благовістили і робили те, що Господу угодно, тоді, коли у в'язниці були. Вони це робили навіть тоді, коли ослабівали самі і один одного підбадьорювали і йшли далі. Чи шукаємо ми свого в слідуванні за Господом? Господи, благослови, Господи, дай, хай мені буде добре, дай мені щастечка, дай мені здоров'ячка, дай мені більше грошей, тоді я тобі послужу. Це все пошук свого. Це все ознака невірності. Це все ознака егоїзму, який ми використовуємо навіть тоді, коли заявляємо, що служимо Христові. Чи готові ми піти, не взявши нічого, іти за ним, не розраховуючи ні на що? Навпаки, ви маєте сміливо розраховувати на те, що ви не зустрінете підтримки, не зустрінете відповідної очікуваної вдячності, ви зустрінете масу розчарувань, ви зустрінете багато проблем. Але чи готові ми і в таких ситуаціях представляти того, хто є нашим Паном, представляти Його вірно і так, щоб Його ім'я звеличувалось, прославилось. Отак, як Еліазер, він робив свого Пана великим. Хай Господь прославиться в нашому житті. Амінь. Помолимось.